Opera Viva. Počúvate podcast štátnej opery. Dobrý deň, milí poslucháči a poslucháčky. Vítajte pri našom pravidelnom vysielaní. Pozdravujem vás z Banskobystrickej opery. Dnešný podcast patrí do radu jubilejných, teda tých, ktorými si v rámci našej 65. sezóny pripomíname významné osobnosti nášho divadla. Dnes privítame vzácnu návštevu dlhoročného solistu Jána Zemka. Pán Zemko od roku 1966 do roku 1997 formoval umelecký obraz dnešnej štátnej opery a dodnes si ho pamätajú mnohí návštevníci nášho divadla. Vrátime sa teda v čase a budeme spomínať. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a prajem vám príjemné počúvanie. A ja už v našom štúdiu vítam pána Jána Zemka. Dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem, Betka.
Ako sa cítite, keď po mnohých rokoch aktívnej kariéry v našom divadle vstupujete do tohto nášho stánku? Už je trochu zmenený, že?
Stánok je veľmi zmenený, ale ľudia, ktorých som poznal a ktorí sú tu ešte teraz, sa ani nezmenili. Všetci vyzerajú ako vtedy, keď som ešte účinkoval tu.
Tak to je fantastické. Bodaj by sme všetci takto nestarli. Máte aj nejaký taký sentiment? Cnie sa vám niekedy za javiskom?
No to viete, že áno. Lebo človek nemôže zabudnúť na tie chvíle, ktoré proste na tom javisku prežil. Stále si predstavujem aj jednotlivé tituly, v ktorých som účinkoval a bolo ich dosť. Ešte sa trošku vrátim, keď som bol na škole, robili sme absolventské predstavenie a vtedajší šéf opery Koloman Čilík bol za mnou a povedal, my vás potrebujeme, to je ako dobre, tak prídem od budúcej sezóny, ale my vás potrebujeme hneď. No tak to bolo, v marci bolo to absolventské predstavenie a ja som vlastne nastúpil už 1. apríla v roku 1966 ako stály zamestnanec. A 20. apríla bola teda premiéra moja prvá a to bola Veselá vdova Franca Lehára.
Takže dali vás do operety ako začínajúceho speváka.
Áno, vtedy to bolo, to režiroval pán režisér Karol Smažík sa volal, to bol pražský režisér, ktorý režiroval aj v Prešove a tak v moravských divadlách. Dirigoval to pán dirigent Javora, Vojtech Javora. Takže sme sa takto dali, aj tak by som povedal, mentálne dokopy. On bol veľmi slušný, dobrý človek. Nekričal na solistov, alebo ako mierne to povedal. No a tú Veselú vdovu potom som robil dokopy asi 50 krát.
Takže to bol skvelý začiatok, to bol podľa toho, čo
skvelý
hovoríte.
Skvelý začiatok, áno.
Vráťme sa ale ešte do naozaj vašej také rannejšej mladosti. Z akého zázemia rodinného pochádzate? Mali ste vzťah k opere a k operete teda už v nižšom veku, alebo vedeli ste, čo to je? Ako ste sa vôbec dostali k týmto žánrom?
To by som dlho musel rozprávať o mojich štúdiách a tak ďalej, že nedostal som odporúčanie, lebo otec nepochopil socializáciu dediny. A takže, či som bol, rok som bol po maturite doma, a potom som odišiel na pedagogický inštitút, vtedy to bolo do Trnavy. A tam som videl prvýkrát Banskobystrickú operu s Eugenom Oneginom. Uh-huh. Vtedy som videl prvýkrát operu.
No, to divadlo fungovalo ešte v podstate len veľmi krátko, veď v 60. roku bola vlastne prvá inscenácia.
Áno, lebo ja pochádzam z také podatranskej dedinky, ktorá sa volá Šuňava. A to tam proste to je tak, to je taký západ, ako by som povedal.
Ale hej, to je krásny folklórny kraj, to je pri Liptovskej Tepličke,
to
nie?
Je, áno, pod Tatrami, áno. Cez Vak prejdeme, cez Vak Váhu a už sme v Liptovskej Tepličke, potom je blízko Štrba. No a tak plynul ten život, že keď človek je z dediny, tak musí pomáhať doma rodičom, áno, na tom gazdovstve, dá sa povedať,
áno. Áno, áno.
A vlastne, keby som ešte išiel dozadu, tak mám starých rodičov z matkinej strany v Kanáde. A moja stará matka poslala nejaké peniaze, doláriky a povedala môjmu otcovi, Jozef, kúp chlapcovi harmoniku, nech sa učí hrať, lebo môj syn, teda môj striko, oni tam hrali na harmonike, takže aby sa mal sa... A to ma tak chytilo. No, našťastie sa priženil Ráb Dašunávu jeden učiteľ, ktorý ma potom neskôršie učil vo svite. Volal sa Tomáš Aštari, on bol zo Smižan. No a on teda bol hudobne tak, akože aj na orgáne v kostole hrával a tak. Takže ma učil, chodil k nám a učil ma na tej harmonike hrať. Čo neskôršie potom už ma to tak chytilo, že som každú nedeľu po obede chodil na faru. Pán farár mal harmonium, také šlapacie. A potom som už hraval aj v kostole svätej omše a tak ďalej. No, samozrejme, že dominanta, subdominanta, tonika a tak ďalej. Ale...
Však ako taký kantor nedínsky.
Áno,
no.
Áno, áno.
Mm-hmm.
No.
Takže bolo to v podstate také hudobne potom, podnetné áno, prostredie, áno. Lebo však aj spevacká kultúra je na Hornom Liptove a na Spiši ako úžasne bohatá.
Je to bohatá. Potom som išiel teda do tej Trnavy na ten pedagogický inštitút. No a tam hneď, keď som bol na prijímací skúške, pán dirigent, tam je taký spevacký, mužský spevacký zbor Bradlan sa volá. No a on hovorí, tak prídeš hneď večer, alebo kedy prídeš sem do zboru. No tak som išiel tam do zboru, hneď som tam robil ako solistu, lebo ty máš dobrý hlas. A tak sa to vyvíjalo vo mne, proste pocit k tej hudbe som inklinoval tak, že no. A ešte tam bola jedna pani profesorka, Višňovská sa volala, ktorá povedala, no tak ty sa musíš školiť. Zobrala ma, ešte mi ako ja nejdem, čo ja sa, tak to som odporoval, hej. Ale som si akože v tom čase ešte nejak tak neveril.
Uh-huh.
No pani profesorke Ani Hrušovskej. Áno, ma zaviedla. U tej končila Lucia Popová. No.
Takže vás takto podchytili. A čo na to vraveli tí vaši rodičia, ktorí čo? Teda podľa toho, čo hovoríte, boli roľníci?
Nič nenamietali, len proste raz mi otec povedal, no a čo, keď ti zlyhá hlas, čo budeš robiť? Áno, tak to bolo to.
No. To inak nie je zlá pripomienka.
Áno, dobrá pripomienka to bola, lenže ja som proste už bol taký svafrnený do toho, ako sa ľudovo hovorí. No samozrejme, ako študent vždycky som sedel v Národnom divadle, som pozeral predstavenie a tak, hej. No a chytilo ma to, že ja viem, tak som obdivoval napríklad Imricha Jakúbka, slavného slovenského tenora. No a tak to proste išlo, že som najskôr chodil pán doktorovi Jankovi Blahovi.
Mm-hmm.
S jeho dcérou sme chodili do ročníka s terajšou profesorkou Evou Blahovou. Keď sa vrátim, ešte som chodil súkromne útorok a piatok k pani profesorke Hrušovskej, aby som sa tá pripravil na tie skúšky a tak ďalej.
Presuňme sa teda k tým vašim začiatkom tu v Banskej Bystrici. Ako ste vnímali to divadlo, keď ste nastúpili? Spomínali ste, že to bola veselá vdova. Aká tu bola atmosféra, akých ste mali kolegov a ako vás prijali?
No, ja som v tej Banskej Bystrici aj preto zostal, dá sa povedať, natrvalo, lebo mi to prostredie vyhovovalo. Jednak to, že som mal k rodičom 105 kilometrov odtiaľto a som tedy každý mesiac išiel navštíviť, no, lebo to som pokladal za, aj som to vnútorne tak cítil, že musím ich navštíviť. Ej. Tak tá vzdialenosť bola taká priateľná. Potom ja si myslím, že ten kolektív tu bol taký súdržný, no prišiel som do šatne, pán Babiak tam, keď môžem povedať takú kuriozitu, on vtedy akože fajčil, som povedal, pán Babiak, keď ja tu budem, tak by som vás poprosil, aby ste nefajčili. Tak som ho odnaučil fajčiť.
Tak to je úžasné, že staršieho kolegu.
Áno, ale on bol taký ústretový, takže potom dal si povedať. No, Ďurko Sanitra, on to bol človek, ktorý robil tie menšie postavičky také. No, viac ľudí sa tam z tej mojej šatne ako proste aj potom vystriedalo. Vojto Kocian prišiel potom. Ten tu bol krátko, lebo potom on bol taký, by som povedal, neposedný na jednom mieste. No, vždy chcel viac. No potom sa mu to podarilo aj odísť do Prahy, ako vieme. Čo sa týka ženského obsadenia, no tak mojou najčastejšou partnerkou bola pani Rohová. V tých operetných predstaveniach pani Vašicová.
Čiže táto zakladateľská generácia.
Áno, zakladateľská generácia, tak áno. Potom vtedy tu bol ešte Mirko Bozdiek, to bol Čech. Lebo dosť Čechov tu bolo, keď sa zakladal divadlo.
Áno, tak to boli vieme, profesionáli to, z iných divadiel.
Áno, to bol, z histórie poznáme. Už Maria Urbanová to bola, áno, to bola To bola taká, tá spievala aj Veselú vdovu vtedy, už keď som prišiel ja.
Áno.
No bol tu Milan Kopačka, tenor, toho som poznal, pretože ten chodil súkromne pani profesorke Hrušovskej na tú Lermontovovú 11 v Bratislave, tak tam sme sa akože proste stretli.
Uh-huh. No a aká bola vaša prvá opera? Prvá operná inscenácia, spomínate si
moja
na ňu?
Moja prvá operná, tak v tom roku, keď som prišiel toho 1. apríla, tak som spomínal tú Veselú vdovu, to bola operetka, ale do konca tej sezóny sme robili ešte takú dvojačku, Orfovú Múdru ženu a Leonka Valo Komedianti. No a tam som dostal aj v jednej, aj v druhej som sa uplatnil, v jednej som robil takého osliara v tej Múdrej žene. Tú rozprávku poznáme.
Áno, áno, však áno. Uvádzali sme ju aj potom ešte
áno.
Neskôr.
A v Komediantoch som robil Bepa vtedy ešte, áno. Ale už potom v druhej inscenácii som robil Kánia.
Uh-huh, takže rýchlo ste rástli.
Áno. Prvá moja opera, tak väčšieho formátu, bol Rossiniho Barbier zo Sevilly. Vtedy som to mal alternovať ešte s Palom Gáborom, ďalším solistom Slovenského národného divadla, ale potom ten sa toho vzdal voláko, takže som ostal sám. No, a viete, keď je človek sám a musí skúšať s dvojitým obsadením, čo sa mi v neskôršom období stalo viackrát. Áno, takže toho Barbiera ten išiel dobre, lebo tedy to režirovala Drahomíra Bargárová, dirigoval to Vojto Javora a tam sme robili s prózou.
Áno,
neboli
recitatívy.
Recitatívy to ona tak upravila, pani režisérka, že aby to bolo také, dá sa povedať, tak vyzerá to ako, ale tie noty tam ostali, tie koloratúrna, a tak ďalej.
Tak je to také,
aria.
Áno, ranoromantické spievanie, no, tak tá na to musí byť ľahký hlas.
No, to sme hrali 65 krát.
Tak tieto počty reprí sú neuveriteľné naozaj, ktoré spomínate.
Vtedy som nemal v tom alternáciu. A potom už také dramatickejšieho odboru. Potom išla jej Pastorkina.
Janáček.
Tam som robil Števu.
No, čo je úplne iné spievanie zase.
Áno, režiroval to Ilja Hilas, režisér. Dirigoval to pán Buranovský.
V podstate týmto ste mi aj trochu nahrali na takú otázku, že ako ste si dokázali zachovávať určitú hygienu toho hlasu pri takom striedaní vlastne žánrov jednotlivých? Ja by som zacitovala výrok dirigenta Miroslava Šmída, tiež ako dlhoročného člena ansamblu Umeleckého štátnej opery. Tak on povedal, že každý, kto si prečíta súpis postav vytvorených pánom Zemkom, musí konštatovať, že jeho univerzálnosť a využitie z hľadiska opery, operety či muzikálu je tak všestranná, že ktorýkoľvek z inscenátorov je rád, že ho má v realizačnom tíme. Tak to je taká pochvala, ale zároveň to vlastne hovorí o tom, že vy ste neustále vlastne striedali jednotlivé tieto žánre. Aký ste mali na toto recept?
No, ja som vďačný osudu za to, že som bol aj dosť pohybové zdatný. Áno, no, poviem takto, že keď som žil ešte na Šuňave, tak no, moja matka bola o 19 rokov staršia odo mňa. Áno, takže keď bola nejaká zábava, tak po Dianku ideme, tak tancovala so mnou, hej. Mm-hmm. je to trošku také usmievné, ale proste bolo to tak, no.
Čiže ste boli fyzicky zdatní, obidvaja vlastne.
Áno, fyzicky zdatní, obidvaja a dá sa povedať aj tou fyzickou činnosťou. Tedy, keď som bol ešte doma, ja som ako 10 ročný už ručne kosil. Áno, tak to v 50. roku, lebo otca mi zavreli na rok do areštu, hej, komunisti. No a tak proste som musel robiť na poli, tak som to telo sa muselo voľako cvičiť. Neležal som doma nikdy.
Ja
vždycky som bol činný.
Tak to vaša generácia toho veľa nenaležela. Naozaj.
Áno, tak.
No a to je, čo sa týka teda tej fyzickej kondície. Ako ste to riešili s hlasom teda? Lebo predsa len opera, dajme tomu ten Janáček a opereta, to je niečo celkom iné.
Určite, určite. Ja som chodil ešte potom na tú hlasovú výchovu, lebo človek sa musí udržiavať vždycky hlasovo. Ja som bol sám k sebe, dá sa povedať, keď môžem to povedať, to slovo poctivý v tomto smysle, že ja som cvičil. Ja keď som nemal aj v sobotu predstavenie, ja som išiel do divadla, lebo doma v paneláku som nechcel spievať, lebo všetci susedia to ako by počuli. A som cvičil. Ráno, keď manželka odišla, ako lekárka, išla o pol siedmej do práce, Ja som si sadol ku klavíru a som sa učil už proste nové texty. A som si aj koľko razy, keď som išiel spať, v posteli som si ešte v mysli opakoval tie moje notičky, čo som mal.
Aby sa vám to uložilo
áno,
potom.
Áno, áno, áno.
Že do rána. To funguje.
Ja som taký typ, keď niečo robím, tak to robím poriadne.
Však aj preto tá vaša kariéra zrejme bola taká dlhá, že ten enormný nápor, to množstvo inscenácií ste vlastne zvládli, lebo však kopec rokov ste tu boli ako keby tým hlavným solistom, ktorý ťahal celý ten repertoár, čo sa týka prvoodborového spievania tenorového.
Áno, musel som si dávať pozor aj pri tých skúškach, musel som, ako sa hovorí, markírovať, hej, lebo nemohol som spievať stále naplno, pochopiteľne, hej. Takže, no, mne próza išla dobre, tiež som, dá sa povedať, vedel to predať. Takže aj tá poľská krv toho Popiela, to je taká tá menšia postava. No, aj do slovenskej tvorby, prvom Jurovi Janošikovi som spieval ako Gajdošíka, ale v druhom som spieval Janošíka, no.
Tak vám sa aj v podstate opakovali už tie tituly, to už sa hovorí,
áno,
že vtedy už človek je akoby
áno.
Dlho v divadle, keď sa mu vracajú tie jednotlivé tituly. Keď sa tak obzriete dozadu, ktoré inscenácie vám utkveli ako také výnimočné, na ktoré si spomínate vo svojom živote?
No tak tých musí byť viac, samozrejme, lebo už z princípu, že napríklad Traviata, ktorá mala premietu v 68. roku, no to prišla vtedy svetoznáma Editka Gruberová.
Vtedy ešte nebola svetoznáma.
No vtedy nebola svetoznáma.
Ale už to asi tam nejaké predpoklady boli.
No ale vtedy, keby ste po tej jej árii, áno, počuli ten potlesk vtedy, bez ona mala proste také koloratúry, že...
Už ako mladá vlastne,
ako mladá,
začínajúca speváčka.
Áno, áno. Tak vtedy tú Traviatu, to mala v roku 68, to mala 53 repríz. Tá Traviata, hosťoval som s tým aj v Národnom divadle. No a potom išli také, aby sme sa ľuďom zapáčili, napríklad muzikál, prvý muzikál išiel My Fair Lady. Áno, režiroval to pán Chundela, on bol vtedy režisérom v Činohre vo Zvolene, ale on bol veľmi šikovný taký a dirigoval to, bol tu jeden korepetitor, ktorý sa volal Alexander Zlámal. On potom hrával na lodiach a tak ďalej, tak on to dirigoval. A to My Fair Lady mala 54 repríz v tom čase, ale potom myslím, že ešte išla. No, ďalej by som mohol spomenúť Hoffmanove rozprávky Žaka Offenbacha.
V ktorom roku to bolo?
To bolo v roku 69. No tam viete, že sú tam Olympia, Antonia a Julieta. Áno, vo veľkých divadlách to robia tri dámy, lebo ten hlasový odbor je trošku rozdielný. No lenže my sme malé divadlo, tak vtedy musela to robiť teda aj tá Editka Gruberová, všetky tri postavy, čo sa jej moc nepáčilo. Aj s pani Rohovou to robili vtedy spolu. Ale malo to úspech. No, boli sme na festival Trenčianskych Tepliciach, alebo ja neviem, v Piešťanoch a tak. A to malo úspech. No. Keď ďalej tak listujem v pamäti, tak Rigoletto išlo, ktoré malo 67 repríz. No a to veľa rokov bolo na repertoári. Malo to premiéru 1970, režiroval to pán režisér Čilík, dirigoval to dirigent Javora, no ale tu vyšlo niekedy len raz, dvakrát, ale bolo to na repertoári veľmi dlho.
No, tak to no, už takže... dneska takéto čísla už neexistujú v divadlách, takéto počty repríz.
No potom vždycky pred Vianocami bola premiéra nejakej operety.
Takže vlastne trvá dodnes tento zvyk.
Trvá to dodnes. No a 19. decembra roku 70 bola Dusíková modrá ruža. No tak to si obecenstvo prišlo na svoje, lebo to Gézu Dusíka, najmä staršia generácia pozná, dodnes si spívame jeho šlagre, áno.
Áno.
Takže tá modrá ruža, režiroval to František Grell, sa volal ten pán. On bol známy v Prešove a po tých slovenských divadlách tiež chodil režirovať. No, a vtedy nebolo ešte v móde nejak, tak sa povedať, že pozývať hostujúcich dirigentov alebo režisérov. Vtedy sme mali dvoch, pán Buranovský, dirigoval tie závažnejšie, a ten Vojto Javora, ten tak aj túto Modrú rúžu dirigoval, takže tá išla 77 krát. Dodneska si ju spievam, a keď chodím na dialýzu, tak spievam to tam tým spolutrpiteľom, hovorím.
Tak to je úžasné, keď máte takéto partie tam vytvorené. A v ktorom repertoári ste sa cítili vy najlepšie? Čo ste mali pocit, že toto mi sedí?
No tak potom časom, viete, ako hlas dozrieva, už nadobúda istý objem, tak či ja viem, najlepšie by som povedal ten Puccini, by som povedal.
Čiže
veristické, áno. No ale veľmi som mal rád napríklad aj Moniuškovú Hálku.
To je taká už dneska málo známa u nás opera.
Áno. To je poľská opera Stanislava Moniuškové. No, potom veľmi rád som mal Rusálku princa. Aj tie české opery Jeníka, povedzme. Celý tento český repertoár, ktorý Hubičku napríklad tiež a tak ďalej. No ale keď si spomínam ešte aj Verdiho Falstaffa, sme vyťahli teda, áno.
To bolo tak nejako na konci 70. rokov,
to
že?
Bolo v roku 78. V roku. No a potom veľmi rád som mal Madame Butterfly, no to malo v 79. tiež Pinkertona. Myslím, že aj tie moje, by som povedal, partnerky, pani profesorka Tomanová teraz, áno, veľmi, veľmi dobre, veľmi krásne to robila, tu Butterfly. No aj viacero, samozrejme, tých postav. No keď sme robili Pikovú dámu, áno, Hermana, to je nesmierne náročná postava.
Čajkovský.
Čajkovský, áno, Peter Ilič Čajkovský. Tak nás pán režisér Koloman Čili pozval, neviem odkiaľ, tú nahrávku zobral do kina a nám premietol. Tak ja v tom momente som si povedal, pane Bože, viete, ja nemôžem zaspievať. Ale potom tými skúškami a tak ďalej, keď si človek rozvrhne tie síly, áno, tak dá sa všetko.
Väčšinu tých titulov ste spievali v slovenskom jazyku, tak ako to bolo zvykom ešte vlastne
áno,
v minulom
áno,
režime?
Áno, to bolo zvykom. Dokonca, viete, čo nemohol som v tom čase pochopiť, že aj niektoré české opery, hej, sa museli prekladať. No aha. A na čo? Na čo? Čo si pamätám, tak prekladal to z tej češtiny pán dirigent Holoubek, Ladislav Holoubek, čo v Bratislave dirigoval, áno. Lebo on bol rodak z Prahy, až neviem, potom už ďalej jeho tú genézu, ale čo som si pozrel tam, že preklad, hej. Tak to bolo neuveriteľné, teda nepochopiteľné pre mňa, že prečo české opery, také vierne milovanie a tak ďalej, aby sa spievalo po slovensky, je to. No, ale stalo sa tak, ale potom už prišiel aj čas, keď sa to nemuselo, keď už sme začali aj taliansky, tak učil nás výslovnosť. Jozef Šurina sa volal.
On bol aj prekladateľ vlastne, aj členom zboru bol.
Áno, členom zboru bol, lebo ten učil taliančinu na nejakej strednej škole vtedy, áno, a tak, hej.
Lebo však s tým asi veľká skúsenosť nebola.
Áno, vtedy veľká skúsenosť nebola, ale môžem povedať, verím, že nie len na seba, ale sme sa vtedy veľmi potešili a boli sme šťastní, že to môžeme spievať teda v originále, hej.
To už boli tie 90. roky
áno,
nejaké?
Áno.
Už po revolúcii vlastne?
Sme mohli spievať Donna Immobile, qual più mal vento, mutata cento, edi pensiero. Sem pre una mamile, le jadrovi a tak ďalej. Hej.
Áno.
Jednak človek bol, aj by som povedal, sám na seba hrdý, že spievam to v origináli. Všetci sme sa z toho tešili, keď bola tá možnosť. Áno.
Aké to bolo po 30 rokoch aktívnej opernej kariéry prejsť do školstva?
No, ja som tak pozvolna prechádzal, pretože vtedajší pedagógovia alebo vedúci pedagógovia na pedagogickej fakulte, to bol vtedy ešte len inštitút, už si nepamätám, kedy sa to proste premenovalo, no tak vedeli, že mám za sebou aj pedagogický inštitút vyštudovaný v tej Trnave. No tak vtedy pán profesor Melicher, pani profesorka Michalová, vtedy tam boli na katedre, no tak ma zavolali, že či by som nebol taký dobrý a nešiel robiť tú hlasovú výchovu tam. Áno. No tak samozrejme, no tak ja vždycky skúška do jednej, potom som sadol do auta a idem hore na kopec na pedagogickú fakultu a tam som bol za 2-3 hodiny. No a keď som nemal predstavenie, tak som išiel domov a keď som mal predstavenie, tak som išiel do divadla, rozospieval sa a tak ďalej a pripravoval sa na vystúpenie.
A ste zanechali nejakú stopu v niektorom zo študentov?
No, zanechal som stopu, áno. Viacerých študentov som nahovoril. Napríklad spomínam si Dušana Šimu, áno, to som terajšieho solistu. Toho som mal na hlasovú výchovu. Vtedy chodili dvaja alebo traja, tak to bolo zadelené. Dovolím si povedať, že som ho nasmeroval, že ty máš dobrý hlas, vieš, choď do zboru, lebo on učil harmoniku na zuške. A reku, chod do externého zboru, aspoň si privyrobíš a pričuchneš k tomu.
Dneska Dušan Šimo vlastne je jeden z takých profilových spevákov nášho divadla.
Áno, takže proste mám také dobrý pocit. No a viacerí takí, čo potom išli ďalej, dá sa povedať, tú hlasovú výchovu, alebo ten spev šíriť na tie ľudové škole umenia, alebo zúšky, ako sa teraz volajú. No. Veľa aj dievčat a tak.
Aj si zaspievate niekedy tak pre seba? Chýba vám to, alebo tých 30 rokov stačilo?
No, tak ja som veselý človek, dá sa povedať. V podstate mám takúto povahu, že keď som spomínal, že idem na tú dialýzu, áno, a tam tí už tí ležia ostatní, tak prvé, čo prídem, napríklad tá modrá ruža vám povie, alebo podaj mi ručku a poď so mnou. A tak, takéto šlagre vyťahnem. Aby som aj tým ľuďom, ktorí sú tam, lebo sú tam aj mladší ľudia, ako som ja, mám 84 za chvíľu, môžem povedať, ale čo sa dá robiť. Takže, aby mali tú náladu, aby to proste tie 4 hodiny, ktoré tam ležia, aby im to prešlo. No. Mm-hmm. Máme tam síce každý na tú postelu televízor, keď už som u toho, takže máme sa čím zabaviť. Aj ovládač nám dajú.
No, ale tak živý spev je predsa len
ale
niečo
živý
iné.
Spev, hej. Mm-hmm. Ale keď tak ležíme tam po 4, tak vždycky ma napadne, lebo ja nepripúšťam si, že by som bol nešťastný z niečoho, čo ma v živote stretlo. Lebo keď si človek uvedomí, že koľko ľudí sú nešťastnejších, koľko ľudí mladších zomrie na nejakú tú priagu, hej, a tak ďalej. Moji priatelia, konškoláci z VŽM už zomreli. Koľko, hej, čo?
Tak to sa hovorí, že už sa rúbe vo vašom lese. No?
Áno, no už sa rúbe, no ale ja mám taký tvrdý koren, takže ja sa nechcem dať. Mne naozaj Betka nerobí, že som tak vnútorne stále veselý. Ja si aj, keď som ticho, ja si spievam. Myslím, ide všelijaké tie, či už z oblasti opernej, alebo ľudovej, alebo ako, hej. Zatancuj si so mnou, holubička. A tak, čo ma napadne, proste to potom pokračuje.
Cítiť z vás, že ten spev vám veľa dal, naozaj, že to naplnilo váš život, ale bolo aj niečo také, čo vám vzal?
No tak, viete, každému človekovi, keď niečo robí tú svoju profesiu zodpovedne a poctivo, že aj zoberie niečo. Aj. No tak napríklad tie večery, keď som nebol doma, tak to tiež tá manželka musela byť sama doma, hej. Ale tak stála sa nám, že ona mala v nemocnici službu, ja som mal predstavenie a takto, no museli sme to ste nejak takto znášať. Ale tak ona bola tá, čo ju to bavilo, ona chodila do divadla,
takže vás podporovala.
Takže podporovala, pravda, že aj fandila a tak.
To sa bez toho asi ani
no,
nedá.
No, to sa ani nedá, áno, áno.
Je niečo také, na čo sa tešíte?
No, teším sa na všetko, keď ráno vstanem, že čo ma dneska čaká. No, tak už sa teraz, aby som sa priznal z môjho hlbokého súkromia, už aj na tú dialýzu sa teším, že zajtra pôjdem. Takže tak, no lebo poviem si, no, nič iné ma nečaká, ja to nemôžem zmeniť, tak čo do toho budem vrtať? Mm-hmm. Hlavomúr neprebije človek, no a som si vedomý toho, že čím dlhšie bude mať ten optimizmus v sebe a tak ďalej, takže dlhšie vydržím.
Áno. Mhm. A do nášho divadla zavítate ešte niekedy? Máte také nutkanie niečo vidieť alebo...
Ale
stačilo.
Ale teraz určite prídem na tú Turandot, lebo Turandot poznám, lebo som ako študent robil v tom predstavení v Bratislave s tých troch mi ping-pong-pong. Neviem, ktorého to som to robil. Už vtedy robila Turandot taká známa brňanská Hana Svobodová sa volala. No a vtedy robil toho Kalafa, volal sa, on bol Čech, Jiří Zahradníček sa volal. To bol taký cečkár, on bol proste, on kedy o polnoci to cečko dal, tak ďalej. No, Imir Jakubek, lebo keď som tam chodil do tých šatných, tak som už sa tak porozprával s nimi a povedal mi, kde čo.
A mali ste aj nejaké také vzory týchto
ľudí?
No pravda, že áno.
My ako študenti, nemal som čo robiť večer, tak nechodil som do krčmy, ale som chodil do opery. Aj ten doktor Pap, keď spieval, už keď bol v zrelšom veku, nejakého mladíka, čo ja viem, tak dal si parochňu a ten bol tiež dobrý. Ten ma oslovil najmä svojou ľudskosťou. Tak, aj keď sa o ňom hovorilo, že bol najlepší lekár, lebo on bol lekár, hej, medzi spevákmi a najlepší spevák medzi lekármi. No, on tak sa, tak to, on to mám z jeho úst, takže veľmi, veľmi milý človek. Ale aj ostatní, takí, s ktorými som sa stretol, Juraj Widerman sa volal, jeden to bol baritón. Tak, také spomienky, áno.
Vnímali
áno.
To, ako
no a prečo? Do Bystrice som prišiel, no, tak už som vám povedal, že prišiel pán režisér vtedy za mnou, no a ja som už mal takú vážnu známosť s tou mojou manželkou, no tak nám slúbili, akože vtedy v tomto čase, viete, bývanie bolo alfa omega fungujúceho vzťahu a tak, takže nám slúbili byt, čo aj splnili, áno, takže potom aj manželka sa tu zamestnala v Bielom krajskom ústave národného zdravia. No a tak sme tu zakotvili a už aj tou geografickou k tým rodičom blízkosťou, tak Bystrica je pekné mesto. Musím povedať, že predtým som tu v živote nebol v Bystrici. Len keď som išiel prvýkrát na konkurs, no tak som bol prvý raz. Mesto sa mi zapáčilo, krásne námestie tu je, áno, čo keď som tu mal z Kanady návštevu, a som ich dal na námestie, tak všetci zhýchli, že aké to tu je krásne.
Tak aj sa tu dobre žije.
Aj sa
Bystrica
tu dobre žije, áno.
Si vás pritiahla jednoducho.
Áno.
Pán Zemko, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Nech sa vám darí, veľa zdravíčka hlavne a teda dovidenia na predstavení Turandot.
No aj ďakujem pekne, že ste ma pozvali. Bolo mi cťou a budem si to vážiť.
Hosťom dnešného podcastu bol tenorista a dlhoročný solista štátnej opery Ján Zemko. Dovolujem si vás upozorniť na inscenácie štátnej opery, ktoré môžete uzrieť v najbližšom období. Určite si nenechajte uísť obnovenú premiéru opery Antonína Dvořáka Rusalka pod dirigentskou taktovkou Jána Procházku a v réžii Jany Andelovej Pletichovej. V hlavných rolách sa predstavia Patricia Malovec a Peter Berger. Toto predstavenie sa uskutoční vo štvrtok 14. septembra v tradičnom čase o 18.30. Ak máte deti, vám je určený jeden z našich divácky najobľúbenejších titulov. Detská opera Malý princ Oscarovej skladateľky Rachel Portman. Uvedieme hneď tri inscenácie za sebou. 20. a 21. dopoludnia o 10.30 a 22. o 17. hodine. Už len dodám, že v rámci jednotlivých predstavení sa po prvýkrát uvedú noví predstavitelia titulnej postavy Malého princa. O dva týždne sme tu s novým podcastom. Dovtedy sa majte krásne a dovidenia v divadle. Dnešným podcastom vás prevádzala Alžbeta Lukáčová. Do počutia.